Umfanekiso welishumi nesihlanu. Imsebenti lemkhulu lentiwa nguJesu. Emandla kaNkulunkulu akuJesu. Jesu unemandla lamakhulu kunabomoya bonke lababi. Nebantu labanemoya wemadimoni. Ake sibuke kumfanekiso wokuqala. Sibona Jesu ephilisa umuntu abetelwe eimpumputhu. Ake sibuke umfanekiso wesibili. Jesu uvusa intombatana leyayifile. Ake sibuke umfanekiso wesithathu. Simbona Jesu ehamba etikwemanti. Siyambona Jesu ukuthi unemandla okwenta nome ngayini, ngobe abe indodzana kaNkulunkulu. Jesu wayene balandzeli labanyenti, labambona, futhi bamuva ekhuluma.